տասներորդ Ֆրանսիական զորքերը հավասարաչափ հալվում էին մաթեմատիկական կանոնավոր պրոգրեսիայով, և այն անցումը Բերեզինայից, որի մասին այնքան շատ է գրվել, ֆրանսիական բանակի ոչնչացման միջանկյալ աստիճաններից մեկն էր միայն, և բնավ ոչ վճռական էպիզոդը արշավանքի. Եթե Բերեզինայի մասին այդքան շատ գրել են և գրում են, դա ֆրանսիացիների կողմից կատարվել է այն պատճառով, որ Բերեզինայի քանդված կամուրջի վրա ֆրանսիական բանակի կրած աղետները, որ առաջ հավասարաչափ էին, այստեղ հանկարծ խմբվեցին մի մոմենտում և դարձան մի ողբերգական տեսարան, որը և մնաց բոլորի հիշողության մեջ. Իսկ ռուսները Բերեզինայի մասին այդքան շատ խոսել ու գրել են այն պատճառով, որ ռազմադաշտից հեռու Պետերբուրգում ծրագիր էր կազմված հենց Փֆուլի կողմից ստրատեգիական թակարդի մեջ բռնել Նապոլեոնին Բերեզինա գետի վրա։ Բոլորը վստահ էին, որ ամեն ինչ իրականում ճիշտ այնպես կլինի, ինչպես գրած է ծրագրի մեջ, ուստի և պնդում էին, թե հենց Բերեզինայի գետանցը կործանեց ֆրանսիացիների։ Իսկ էապես Բերեզինան անցնելու հետևանքները ֆրանսիացիների համար առավել պակաս կործանարար էին հրանոթներ ու գերիներ կորցնելով, քան Կրասնոյեն, ինչպես այդ ցույց էին տալիս թվերը։ Բերեզինայի անցումի միակ նշանակությունն այն է, որ այդ անցումը ակներևորեն և անկասկած ապացուցեց ճանապարհ կտրելու բոլոր ծրագիրների սխալ լինելը, և արդարացիությունը Կուտուզովի ու ամբողջ զորքերի պահանջած միակ հնարավոր գործելակերպի՝ միայն հետևել թշնամուն։ Ֆրանսիացիների բազմությունը փախչում էր շարունակ սաստկացող արագ թափով և նպատակասլաց եռանդով։ Նա փախչում էր ինչպես վիրավոր գազան, և չէր կարելի կանգնել նրա ճանապարհին։ Դա ապացուցեց ոչ այնքան անցնելու կազմակերպումը, որքան շարժումը կամուրջների վրա։ Երբ կամուրջները ճեղքվեցին, անզեն զինվորները, ֆրանսիական գումակում գտնվող մոսկովյան բնակիչները, կանայք երեխաների հետ, բոլորը իներցիայի ուժի ազդեցությամբ անձնատուր չեղան, այլ փախան առաջ, դեպի նավակները, դեպի սառած ջուրը։ Այդ ձգտումը բանական էր, թե փախչողների, թե հետապնդողների դրությունը միատեսակ վատ էր։ Մնալով յուրայինների հետ, յուրաքանչյուր նաղետի մեջ հույս ուներ ընկերոջ օգնության վրա, յուրայինների միջև գրաված իր որոշակի դրության վրա։ Իսկ ռուսներին հանձնվելով, նա մնում էր նույն աղետավոր վիճակում, բայց կյանքի պահանջները բավարարելու խնդրում կանգնում էր ամենացածր աստիճանի վրա։ Ֆրանսիացիներին հարկավոր չէր ստույգ տեղեկություններ ունենալ այն մասին, թե կեսը գերիների, որոնց չգիտեին ինչ անեն, չնայած ռուսների նրանց փրկելու ամբողջ ցանկության, մեռնում էին ցրտից ու քաղցից։ Նրանք զգում էին, որ դա այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Ամենակարեկից ռուս զորապետները և ֆրանսասերները, ռուսական ծառայության մեջ գտնվող ֆրանսիացիները, ոչինչ չկարողացան անել գերիների համար։ Ֆրանսիացիներին կործանում էր աղետը, որի մեջ գտնվում էր ռուս զորքը։ Չէր կարելի քաղցած, հարկավոր զինվորներից խլել հաց ու հագուստ և տալ ոչ վտանգավոր, ոչ ատելի, ոչ մեղավոր, այլ պարզապես անհարկավոր ֆրանսիացիների։ Ոմանք և անում էին այդ, բայց այդ բացառություն էր միայն։ Ետևում ստույգ կործանում էր, առջևում հույս չկար, նավերն այրված էին, ուրիշ փրկություն չկար, բացի միասին փախչելուց։ Եվ այդ միատեղ փախուստին էին նվիրել ֆրանսիացիները իրենց ամբողջ ուժերը։ Որքան ավելի առաջ էին փախչում ֆրանսիացիները, այնքան ավելի ողորմելի էին դառնում նրանց մնացորդները։ Մանավանդ Բերեզինայից հետո, որի վրա Պետերբուրգի ծրագրի հետևանքով դրված էին առանձին հույսեր, ուստի այնքան ավելի սաստիկ էին բորբոքվում կրքերը ռուս զորապետների, որոնք մեղադրում էին միմյանց և մանավանդ Կուտուզովին։ Կարծելով, որ Բերեզինյան Պետերբուրգյան ծրագրի անհաջողությունը վերագրվելու է նրան, դժգոհությունը նրանից, արհամարանքը դեպի նա և ծաղրը նրա նկատմամբ արտահայտվում էին ավելի ու ավելի ուժեղ կերպով։ Ծաղրը և արհամարանքը պարզ է ինքնին, արտահայտվում էր հարգալի ձևով։ Մի ձևով, որ Կուտուզովը չէր կարող հարցնել, ինչումն են մեղադրում իրեն և ինչի համար։ Նրա հետ լուրջ չէին խոսում, նրան զեկույցներ տալիս և նրա թույլտվությունը հարցնելիս ընդունում էին տխուր ծես կատարելու կերպարանք, իսկ նրա հետևից աչքով էին անում և ամեն քայլափոխի աշխատում էին խաբել նրան։ Այդ բոլոր մարդիկ հենց նրա համար, որ իրենք նրան չէին կարող հասկանալ, ընդունել էին, թե ծերունու հետ խոսելը ավելորդ է, թե նա երբեք չի հասկանա իրենց ծրագիրների խորիմաստությունը, թե նա ասելու է իր ֆրազները, նրանց թվում էր, որ դրանք միայն ֆրազներ են, ոսկե կամրջի մասին և այն մասին, թե չի կարելի արտասահման գնալ թափառաշրջիկների ամբոխով և նման բաներ։ Այդ բոլորն արդեն լսել էին նրանից, և ամենը, ինչ նա ասում էր, օրինակայն, թե պետք է սպասել պարենի, թե մարդիկ կոշիկ չունեն, այս ամենն այնքան պարզ էր, իսկ այն բոլորը, ինչ իրենք էին առաջարկում, այնքան բարդ էր և խելացի, որ նրանց համար պարզ էր, թե նա տխմար էր և ծեր, իսկ իրենք իշխանություն չունեցող հանճարեղ զորավարներ են։ Մանավանդ փայլուն ծովակալ և Պետերբուրգի հերոս Վիտգենշտեյնի բանակների միացումից հետո այդ տրամադրությունը և շտաբային բամբասանքները հասան իրենց բարձրագույն չափերին։ Կուտուզովը տեսնում էր այդ, և հոգոց քաշելով ուսերը թոթվում էր միայն։ Բերեզինայից հետո նա միայն մի անգամ զայրացավ, և Բենիքսենին, որ զեկույց էր ուղարկել թագավորին, գրեց հետևյալ նամակը. «Ձեր հիվանդագին նոպաների պատճառով հաճեցեք ձերդ բարձր գերազանցություն, սույնը ստանալուն պես մեկնել Կալուգա, ուր և սպասեցեք հետագա հրամանի ու նշանակումի նորին կայսերական մեծության կողմից»։ Բենիքսենին ճամփելուց անմիջապես հետո բանակ եկավ մեծ իշխան Կոնստանտին Պավլովիչը, որը սկսել էր պատերազմը և բանակից հեռացվել էր Կուտուզովի կողմից։ Այժմ մեծ իշխանը բանակ գալով Կուտուզովին հայտնեց, թե թագավոր կայսրը դժգոհ է մեր զորքերի թույլ հաջողություններից ու դանդաղ շարժումից։ Ինքը թագավոր կայսրը մտադիր էր այս օրերը զգալ բանակ։ «Ձեր մարդը, որ նույնքան փորձված էր պալատական գործերում, ինչպես և ռազմական, այն Կուտուզովը, որը նույն տարվա օգոստոսին գլխավոր հրամանատար էր ընտրվել թագավորի կամքի հակառակ, նա, որ բանակից հեռացրեց թագաժառանգին և մեծ իշխանին, նա, որ իր իշխանությամբ թագավորի կամքի հակառակ հրահանգեց թողնել Մոսկվան, այդ Կուտուզովը այժմ անմիջապես հասկացավ, որ իր ժամանակը վերջացել է, որ իր դերը կատարված է, որ այդ կարծեցյալ իշխանությունն արդեն ինքն այլևս չունի. Եվ այդ նա հասկացավ ոչ միայն պալատական վերաբերմունքներից. մի կողմից նա տեսնում էր, որ ռազմական գործը, այն, որի մեջ նա կատարում էր իր դերը, ավարտված է, և զգում էր, որ իր կոչումը իրագործված է. Մյուս կողմից նա միևնույն ժամանակ սկսել էր ֆիզիկական հոգնածություն զգալ իր ծեր մարմնում և ֆիզիկական հանգստի անհրաժեշտություն։ Նոյեմբերի 29-ին Կուտուզովը մտավ Վիլնո, իր լավ Վիլնոն, ինչպես ինքն էր ասում։ Իր ծառայության ընթացքում Կուտուզովը երկու անգամ նահանգապետ էր եղել Վիլնոյում, հարուստ, անվնաս մնացած Վիլնոյում, բացի կյանքի հարմարություններից, որոնցից այնքան վաղուց արդեն զուրկ էր եղել, Կուտուզովը գտավ հին բարեկամներին և հիշողություններ, և նա հանկարծ երես դարձնելով բոլոր ռազմական ու պետական հոգսերից, խորասուզվեց անդոր, սովորական կյանքի մեջ այն չափով, որ չափով նրան հանգիստ էին տալիս իր շուրջը եռացող կրքերը։ Կարծես ամենը, ինչ կատարվեց այժմ և կատարվելու էր պատմական աշխարում, բնավ իրեն չէր վերաբերում։ Չիչագովը, մեկը ամենամոլի կտրողներից ու տապալողներից, Չիչագովը, որը սկզբում ուզում էր դիվերսիա կատարել Հունաստան, ապա Վարշավա, բայց ոչ մի կերպ չէր ցանկանում գնալ այնտեղ, ուր հրամայված էր իրեն։ Չիչագովը, որ հայտնի էր թագավորի հետ ունեցած համարձակ խոսակցությամբ, Չիչագովը, որը Կուտուզովին համարում էր իր կողմից բարերարված, որովհետև երբ նա 11 թվին ուղարկվեց Թուրքիայի հետ հաշտություն կնքելու, անկախ Կուտուզովից, նա համոզվելով, որ հաշտությունը կնքված է արդեն, ընդունեց թագավորի առաջ, որ հաշտությունը կնքելու արժանիքը պատկանում է Կուտուզովին, այդ իսկ Չիչագովը առաջինը դիմավորեց Կուտուզովին Վիլնոյում, այն դղյակի առաջ, ուր պետք է իջևաներ Կուտուզովը։ Չիչագովը նավատորմիղային վից մունդիրով, փոքրիկ սուսերով, գլխարկը թևատակը դրած, Կուտուզովին մատուցեց շարքի զեկույցը և քաղաքի բանալիները։ Երիտասարդության դեպ խելքը կորցրած, ծերունին ունեցած այն արհամարական հարգական վերաբերմունքն էր արտահայտվում Չիչագովի ամբողջ վարվեցողության մեջ, Չիչագովի, որը գիտեր արդեն Կուտուզովի վրա բարդվող մեղադրանքները։ Խոսակցելով Չիչագովի հետ, Կուտուզովը իմիջիայլոց նրան ասավ, թե Բորիսովում նրանից ետ խլված ամանեղենով լի կարքերը անվնաս են և կվերադարձվեն իրեն։
«Դուք ուզում եք ասել, որ ես ուտելիքի աման չունեմ. Ընդհակառակը, կարող եմ ձեզ սպասավորել ամեն ինչով, անգամ եթե դուք ցանկանայիք ճաշեր տալ»։
Բռնկելով ասավ Չիչագովը, յուրաքանչյուր իր խոսքով կամենալով ապացուցել իր արդարացիությունը և այդ պատճառով ենթադրելով, թե Կուտուզովն էլ մտահոգված է դրանով։ Կուտուզովը ժպտաց իր նուրբ, թափանցող ժպիտով և ուսերը թոթվելով պատասխանեց.
«Ես ուզում եմ ասել այն, ինչ ասում եմ, ոչ ավելին»։
Վիլնոյում Կուտուզովը հակառակ թագավորի կամքի կանգնեցրեց զորքերի մեծ մասը։ Կուտուզովը, ինչպես ասում էին նրա մոտիկները, շատ ընկել էր և ֆիզիկապես թուլացել Վիլնոյում եղած միջոցին։ Նա դժկամությամբ էր զբաղվում բանակին վերաբերող գործերով։ Ամեն ինչ թողել էր իր գեներալներին և թագավորին սպասելով անձնատուր էր եղել ցրված կյանքի։ Դեկտեմբերի 7-ին Պետերբուրգից դուրս գալով իր շքախմբով Կոմս Տոլստոյի, Իշխան Վոլկոնսկու, Արաքչեևի և ուրիշների հետ, թագավորը դեկտեմբերի 11-ին եկավ Վիլնո և ճանապարհային սահնակով ուղակի մոտեցավ դղյակին։ Դղյակի մոտ, չնայած սաստիկ սառնամանիքին, կանգնած էին 100 գեներալներ և շտաբային սպաներ, լրիվ հանդիսական համազգեստներով և Սեմյոնովյան գնդի պատվավոր պահակախումբը։ Սուրհանդակը, որ թագավորից առաջ քրտնած եռածի կարգով թագավորի առջևից սրարշավ մոտեցավ դղյակին, ձայն տվեց «Գալիս է»։ Կոնովնիցինը նետվեց նախասենյակ, հայտնելու Կուտուզովին, որը սպասում էր բարապանի փոքրիկ սենյակում։ Մի րոպե անց ծերուն ու գեր, խոշոր կերպարանքը, լրիվ հանդիսական համազգեստով, բոլոր նշաններով, որ ծածկում էին նրա կուրծքը, և շարֆով պատած փորով, ճոճվելով դուրս եկավ մուտքի դուռը։ Կուտուզովը շլյապան դրեց ճակատանց։ «Պաֆրոնտու»։ Ձեռնոցները ձեռն առավ և կողքանց, դժվարությամբ ոտը ցած, աստիճաններին դնելով, իջավ և ձեռն առավ թագավորին տալու համար պատրաստած զեկույցը։ Վազվզոց, փսփսոց, դարձյալ մի սրընթաց եռածի, և բոլոր հայացքները սևեռվեցին սրարշավ մոտեցող սահնակին, որի մեջ երևում էին արդեն թագավորի և Վոլկոնսկու կերպարանքները։ Այս ամենը 50-ամյա սովորության համաձայն ֆիզիկապես հուզող ներգործություն ունեցան ծեր գեներալի վրա։ Նա հոգնած ու շտապ շոշափեց իրեն, գլխարկն ուղղեց, և մեկեն, այն րոպեին, երբ թագավորը սահնակից դուրս գալով աչքերը բարձրացրեց դեպի նա, սրտապնդվելով ու ձգվելով զեկույցը տվեց և սկսեց խոսել իր չափված շողոքորթող ձայնով։ Թագավորն արագ մի հայաց գցեց Կուտուզովի վրա, ոտից գլուխ, միակնթար թոնքերը կիտեց, բայց իսկույն էլ իրեն հաղթահարելով մոտեցավ և ձեռները տարածելով գրկեց ծերունի գեներալի։ Նորից հին սովորական տպավորությամբ և իր հոգեհարազատ մտքի վերաբերմունքով այդ գրկախառնությունը, ինչպես և սովորաբար, ազդեց Կուտուզովի վրա։ Նա հեկեկաց։ Թագավորը ողջունեց սպաներին, Սեմյոնովյան պահակախմբին, և մի քանի անգամ էլ ծերունու ձեռը սեղմելով գնաց նրա հետ տղյակ։ Ֆելդմարշալի հետ մենակ մնալով, թագավորը հայտնեց նրան իր անբավականությունը հետապնդման դանդաղության համար, Կրասնոյեյում և Բերեզինայի վրա եղած սխալների համար, և հաղորդեց իր դիտավորությունները ապագա արշավանքի մասին դեպ արտասահման։ Կուտուզովը ոչ առաջարկություններ արավ, ոչ դիտողություններ, այն իսկ հնազանդ ու անիմաստ արտահիտությունը, որով 7 տարի առաջ լսում էր նա թագավորի հրամանները Աուստերլիցի դաշտում, այժմ նորից բռնել էր նրա դեմքը։ Երբ Կուտուզովը դուրս եկավ առանձնասենյակից և իր ծանր, սկվող քայլվածքով, գլուխը կախ անցավ դահլիճով, ինչ-որ մեկի ձայնը կանգնեցրեց նրան։
«Ձերդ պայծառափայլություն», ասավ մեկը։
Կուտուզովը գլուխը բարձրացրեց և երկար նայեց Կոմս Տոլստոյի աչքերի, որ ինչ-որ մի փոքրիկ իր արծաթես կուտեղի վրա պահած կանգնել էր նրա առջև։ Կուտուզովը կարծես չէր հասկանում, թե իրենից ինչ են ուզում։ Հանկարծ նա կարծես թե հիշեց, հազիվ նկատելի ժպիտ շողաց նրա փափլիկ դեմքին, և նա ցած, հարգալից գլուխը խոնարելով, վերցրեց կուտեղում դրված իրը. Դա Գեորգի առաջին աստիճանի շքանշանն էր։